This podcast is a member of the Oomph Podcast Network. Ang mga podcast na may oomph.
Let's go! Welcome to
the Comfort Room on the Ass! Woo! Uy, huwag mo sigawan yung mga jutaw. May masisigawan sila. Hello everybody! Welcome to the Comfort Room!
yung nagre-record sa amin, naka-headphone siya si Len. Napahubad eh.
Len,
headphones lang ang huhuba rin, ha?
Pero malay mo, kasi nga Valentine Week ngayon.
Yes!
It's a Valentine Week, so you take off everything.
Yeah. Wow, you can actually date yourself.
Yes, you can.
During Valentine's. Ganun na uso ngayon.
I used to do that before.
Ganun na yung uso ngayon, di ba? Ikaw rin?
I used to do that before.
Pag kapag single naman.
Date. Long distance kasi kami nung ex ko before.
Ah.
So like Batangas siya, tas Manila ko. Pero may time na dalawa yung dates ko ng Valentine. I-share ko lang. Oo, dalawa. Yung isa, syempre, date ko with yung boyfriend ko. Tapos yung isa, date ko with my boyfriends. Ang tawag ko doon sa barkada ko, ako lang yung girl eh, the boyfriends.
Ah, liliwanagin mo.
Kaya dalawang Valentine date ko talaga. Valentine date ko kasi they really treat me like a princess nung time na malayo yung boyfriend ko. So bibigyan nila ako ng rose talaga hanggang sa mag-aaway sila ng mga jowa-jowa nila kasi ako yung delayed nila. Sorry na.
So, oy, kasi syempre.
Oy, pero nagpapaalam naman ako doon sa mga jowa.
Actually, kasi close kayo, magkakababata.
Oo, simula fetus. Simula fetus.
Paglabas. Bro, okay ka na?
Oy, na nakikinig yun lagi si KP sa
Hello,
Bahrain.
Hello, shout out from Bahrain, KP Agmata.
Hi, Pepot. I love you. I miss you. At saka si Sam.
Okay. Pero uso ngayon yun yung dinidate yung sarili. Ah.
Yes.
Like, for example, may mga po sila Maxine Magalona, di ba? They don't need anyone.
Mm-hmm.
I mean, what I'm trying to say is kung saan ka talaga comfortable at masaya.
Yeah, oo.
Hindi kulang ang isang sitwasyon kung
and
depende sa
And I applaud her for
mo.
That, ha? Super duper. I really applaud her for that. Mm-hmm. Because there's nothing wrong with dating yourself. With treating yourself, taking yourself out, pupunta kayo ng, pupunta ikaw at ang sarili mo, manood kayo ng sine. Ginagawa ko yun dati. Yeah. Kasi alam mo yun, yung parang minsan kapag lalabas ka kasi, tas magtatanong ka pa dun sa kasama mo, gusto mo ba itong pelikulang to? Parang maganda yung iko-convince mo ba yung kasama mo na manood ng
paparinig ka.
Oo.
Doon sa kasama mo.
Yes.
Kung paano. Kasi, di ba? Ganun yan eh. Siyempre, tinatansya mo yung mood ng tao.
Yes.
Especially sa magkarelasyon. Or sa partner.
Diba?
Parang, most of the time, aya ka na lang.
Oo.
Pero may mga, minsan may mga times kasi na, siyempre, kabisado mo yung ugali ng partner mo. At alam mong tatanggi siya eh.
Tapos ayaw niya yung pelikulang yun.
Actually, yun.
O kaya ayaw niya yung kakainan mong restaurant.
Actually, mas ganun yata. Parang magbibigay ka ng hint na gusto mo dun. At gusto mong gawin
sige
yun.
Sige nga. O mag-ano tayo, mag-levels tayo. Okay, guys.
Sige.
Let's talk about parinig sa relationships.
Ay!
Yeah, sige. Pero simulan natin
parang
sa ano.
Parang sinetap mo ako sa topic na to, ha?
Siyempre, Valentine's Day. So, medyo parinig ko to.
kasi walang date na nangyari sa atin.
Wala kasi nga busy tayo. Busy kasi kami ni Jet, guys. So, hindi kami nakapag-date. Supposedly, magde-date kami dun sa, ano, sa isang hotel. Yung may, ano, tawag
yung
dito.
Yung 3 hours?
Hindi.
ano ba?
Hindi doon. Tapos na tayo doon. yung anes, yung...
Basta yun kasi hindi ko na maalala eh. French eh.
Hindi.
Kinakalimutan ko na yung mga French. Eh.
Wow! Ex niya kasi guys, French.
Le Petit Chef.
Le Petit Chef.
Sorry.
Paano?
Because it's male.
Wow! Yeah. Really? Yeah. Ganun ba yan?
Le Petit Chef. Chef is a male noun.
Pero yon dun kasi kami dapat magde-date ni Je. Napunta na tayo sa kung ano-anong mga languages.
Yeah.
Dun sa Le Petit Chef. Sa Marriott. Pero hindi na kami natuloy dahil nga busy. So ngayon, magpaparinig na lang tayo.
Correct.
So let's start with, paano ka ba magparinig kapag crush mo yung isang tao?
Ay!
Ang hirap, di ba? Kasi hindi lahat ng tao sinasabi sa crush, na crush niya yun.
Hindi lahat ng tao may lakas ng loob. Although oo. Ako, nung bata ako, may ganun ako.
Talaga? Paano ka nagparinig oo. Nun?
Lakas ng loob, kasi pag kumagat ka, ito na yun. Kasi kung,
ilang taon ka nito?
Kasi hindi naman ako, I'm not the most handsome in our school eh, in
grabe,
campus eh.
Grabe naman.
Hindi, totoo. I'm okay. Not the most handsome. I'm not saying, makagrabe ka naman, hindi ko naman sinabing I'm ugly eh. Sabi ko lang, I'm not the most handsome eh.
Okay, so paano ka magsasabi? Ilang taon ka nun?
Siguro mga 15, 16.
15. So, how would you make parinig? Oh my gosh, like, how would you make parinig to your crush?
Ano, Ito.
Kinikilig si Pota, parang tanga.
Kinikilig, nag-iisip ako. Ikaw yung kinikilig eh.
Ano nga?
Pagdadaan yan.
Okay.
Usually, pag, ano yan, tandem-tandem yan, magbe-best friend yan.
Tandem-tandem.
Campus. Best friend yan. Lagi ka mag-
High school ka pa lang, may tandem ka na.
Oo, ganun yun. Kasi okay. Part, ano yan eh, best friends.
Okay,
kasi
okay,
ano
okay.
Kami, campus talaga eh. Meron kaming malaking area kung okay. Saan kami tumatambay.
Okay.
Pag nag-aya ka sa canteen, sama mo naman ako. Diba ganun yun? Kaya nga tandem-tandem yan
okay,
eh.
Okay.
Unless iihi ka, hindi ka na magpapasama.
Mm.
Oh. So pagdadaan yan, yung crush ko, ang mga parinig ko ganito, wala akong sasabihin pangalan, ayan. Pero lalakasan ko. Ingatan mo yan, mamaling ko pa yan. Yun ang mga parinig. Mga, nasabi ko sa inyo eh.
Oh my God.
Nasabi ko sa inyo, leeg na lang ng manok, gusto pang masarasahan.
Wait lang, nakakakilig nga yun.
Alin yung leeg ng manok?
Yung sarsa. Ano ba?
Yun, okay. Hindi, kwento ko muna yun.
Sige,
para humaba naman yun.
Sige.
Diba?
Kumagat.
Kasi konti lang yung examples
okay.
Eh. Siyempre, lilingon yun. Actually, maraming lilingon. Yun yung lakas ng loob.
Ah.
Maraming lilingon, pero kasi witty.
Oo nga.
So may mapapa, pero ang daming gumawa niyan. Hindi na alam ng Gen Z yan eh. Kasi, sa totoo lang, ngayon kasi merong may mga ma-offend dyan eh. Baka sabihin, catcalling. Diba? Baka sabihin. Sa totoo lang, pero kasi nung panahon namin, it's how we do it eh. It's our way eh. How will you say it? It's boring when you say, alam mo, crush kita eh. Ang boring nun ha.
Paano ulit yung, ano, ingatan.
Kumbawa, naglalakad ka.
Okay.
Sama mo si Laika.
Lakad. Laika yung secretary ko, guys.
Oh.
Okay.
Ingatan mo yan ha. Mamaling ko pa yan.
Yeah!
Ay, ingatan mo yan ha.
Yung
may, parang may utos.
Oh my God.
Ngata mo yan, mamahalin ko pa yan.
Anong ginawa nung crush mo?
Nilingon yun.
Okay.
Nilingon silang dalawa.
Okay.
Nilila
sure ko sino sila.
Kikiligin yung isa. Ganun yun, oo. Pero
yung,
okay lang yun.
Paano
okay
kung yung kinilig, yung hindi crush mo, anong gagawin mo?
Oh, at least napakilig ko siya for the day.
Akala ko yun yung ipupursue mo. Kasi
so anyway, ganun yan. Kasi hindi mo, ano yan eh, level yan eh.
Mm-mm.
Unang bitaw yon, yun yung maganda dun eh. May mystery. Sino ba sa ating sinabihan?
Wow.
Yan. So mag-iisip ngayon yan.
Uh-huh.
Pangalawang kita na yan,
uh-huh.
Pag mag-isa na siya,
mm-mm.
Iba na yung sasabihin mo nun.
Okay. Siyempre, ano na sasabihin mo?
Magandang umaga.
Wow. Ayan, hindi na parinig, direct to the point.
Oo.
Right.
Good morning. Ayan, wow. Ganyan. Oo, yung mga ganon. Diba? Tsaka yung mga... Tsaka may yung mga, nandiyan dyan lang siya, nakatayo lang siya, nandito.
Mm-mm.
Grabe, perfect ng araw ko ngayon. Ang ganda ng araw ko ngayon. Tapos, pag tumingin yun, gaganda na, tatanguan ko na yun. So yun, may idea na siya.
Oo. Tapos kapag medyo laging kinikilig lagi, tsaka mo siya liligawan. Kasi yun yung parang testing.
Or wala lang.
Testing the waters.
Testing the waters.
Ako magkaroon ako ng ano, ng time
meron
na ganyan.
Meron ka bang ganun? Nagparinig ka or pinaringgan? Kasi babae ka eh.
Napaparinggan ng ganyan. Mm-hmm.
Alam mo yung ano na yan, Kim na yan, galit.
Kim, charing. Pero nag-try ako na ano, parang, syempre mahihiya. Ito mga high school days. Hindi, middle school. Ano mo middle school? High school dito. Mm-hmm. Seventh grade, mga ganyan. Nung time na yun kasi, sikat yung, ano, yung isang pabango, yung cologne, yung Bench Atlantis.
Grabe, sikat na sikat. Ang laki ng kinita. Alam mo yung, siguro may mga panahon walang bumibenta sa damit nila, pero nasalba ng Bench Atlantis.
Oh! Nung time na yon, ano, parang parang hindi ko tinatry ko lang kung ano, magpapabango ba siya ng ganyan kung sinabi kong parang bango ba. Parang nagparinig ako na, oh my gosh, ang sobrang nakakapogi talaga. And sobrang nakaka-turn on at sobrang poging-pogi talaga ako kapag yung amoy niya, Bench Atlantis. Sunod na araw, amoy na amoy siyang Bench Atlantis. As in, halos naligo na yata
siya. Ginanon niya kasi yun, di ba, ni-spray lang yun, tinanggal niya, tapos binuhos niya.
Amoy na amoy siya. Grabe. So, ibig sabihin parang, okay, medyo nakikinig siya sa mga
naabutan
ano,
ko yung Bench Atlantis.
Oh, di ba, ano ka na nun?
80 pesos.
Ilang taon ka na nun? College ka na nun eh.
Bench Atlantis?
Oo.
Hindi.
Pwede high school. High school lang. High school ka. Ayan, middle school ako.
Sorry. Elementary, nag-exist na siya.
Elementary ako, nag-exist. So, nagtagal talaga siya. So, anyway, yun yung mga parinig na nagawa ko sa mga sa crush ko, ganyan.
Ano yung mga parinig sa'yo?
Parinig sa akin? Ang dami, hindi ko na maisip ngayon. Pero yung alam mong patungkol sa'yo talaga.
Mm-hmm.
Kasi for, hindi naman na-assume, hindi naman ganun. Kasi ako lang yun nandun eh. So, yung mga specific na lang, hindi ko na siya maalala. Yung huling crush ko na ano, hindi parinig eh. Diba nga yung sinabi ko sa'yo? Hoy, crush kita ngayon. Yung ganun, yung straight to the point. So, yung nung medyo tumanda-tanda ako, kumapal-kapal na yung mukha ko, hindi na siya parinig talaga.
Kasi yung crush, usually, pag sinabi mong crush mo, it's for you only eh.
Yes. Yeah,
it doesn't, you don't have to tell it to the person.
Oo.
So, unless may pakay ka man ligaw.
Or yung friends mo.
What do you mean by your
yung friends mo? Yung friends mo ang nagbubuyo, tama ba? Nagbubuyo sa'yo at saka dun sa crush. Nagpaparinig for you.
Oo.
Yung ganon. Wala pa siyang date sa dance. Wala pa siyang date sa dance, oh.
Mm-mm.
Parang dapat ayain ni ano, oh. Yung mga ganon, yung wala pang sinasabing pangalan, pero yung mismong mga kaibigan mo na yung nagpaparinig for you. Usually, ganun pag girl eh. Pag yung girl kasi hindi siya agad-agad na magsasabi.
Actually, kahit sa boy, hindi naman talaga siya sinasabi yung crush. Ang nagkakaalaman lang yan pag nagliligawan na.
Yes. Ayan na! Paano magparinig ko pag nagliligawan?
Wala. Nanliligaw lang eh. Para sa akin, walang parinig pag nagliligawan na.
You would really put your best foot forward.
Best foot forward yun eh. Parinig kasi is para siyang half-baked thought
yes,
siya.
It's like you're waiting for an opening.
Yes.
Diba? Pag nagpaparinig ka, you're not sure because you're afraid of rejection.
Yes.
So, if kumagat dun sa parinig mo,
that's it.
Yes. Yun
exactly.
Na yun. Okay, so pwede na to. Oo. Ligawan ko na to.
Totoo.
Medyo umami na ako na may gusto ko dito.
Mm-hmm.
So, you think sa ligawan stage, wala masyadong parinig?
Parang wala naman masyadong parinig.
Ako rin eh, wala eh. Ako bilang babae, pag nililigawan ako before, hindi ako nagpaparinig talaga kasi I would want to know kung ano yung gagawin
exactly.
Or diba nung you guy
would, exactly I was thinking na parang you're just gonna wait for the effort
yes
and then you'll assess
see.
The effort
yes
tama,
you're going to check muna kung ano ba yung gagawin niya kung ano yung pabebe ka muna ng okay,
grading sige. System kasi
grading
yan,
system
eh.
Tama
grading system yan,
kasi
eh.
Ang parinig talaga feeling ko ah papasok yan kapag jowa mo na.
Yan ang madami. Yan ang madami. Simulan natin sa okay, ang mga aspeto ng relasyon kung saan nagkakaroon ng parinigan.
Okay, start na. Ito, according lang to sa aming experiences, guys. Ah. Pwede nyo kami...
According kay Kim lang to. Siya lang talaga to.
Kailangan by level natin.
Oo.
Kasi basically, di ba
ikaw
tayo,
na, ikaw
we've been together for 8 years.
Mm-mm.
Pero officially, 5 years.
Mm-mm.
So sa mga first year natin na officially, ano yung mga parinig? Mm-mm. Na ano? Ano
ikaw,
yung mga
meron ka ba
parinig
ano?
Na? Ikaw muna. Ano yung mga parinig na ginawa mo for me? Given na kasi pag ako eh.
Ano ba?
Iaaminin ko kung, oo, nahalata akong parinig yun. Kung hindi ko nahalata, manhid ako. Charing.
Ako kasi, hindi siya nakahati sa tagal eh. Nakahati siya sa sitwasyon. Hiling, kung may gusto ka na mangyari,
right.
May gusto kang something, regalo.
Okay.
Yan, for example, may gusto kang date.
Okay.
May gusto kang date na mangyari.
Uh-huh.
Usually, hindi ako... nagpaparinig. Ang lalaki, I don't know, correct me if I'm wrong, mga Jebs. Ang lalaki kasi is, nagtatanong na, kasi lalaki.
Uh-huh.
Anong gusto mo sa ano? Gusto mo ba mag... Tapos, ili-lead. Gusto mo ba mag, ano tayo, mag hiking tayo, tapos mag-camping tayo doon sa bundok, tapos tignan natin yung sunrise, sea of clouds. Gusto mo ba yun? Pinipitch na.
Right.
Pinipitch na yung mangyayari. Kasi may sea of clouds na eh. Diba? Nakita mo. Alam mo yung...
Binivisualize niya.
Ganito kasi yun eh. Hiking, meron ka pang hiking. Sa utak mo na, nakikinig ka lang. Parang, pero hiking, okay. Hiking, mountain, camping. Okay.
Tapos, binibigay mo yung image.
Tapos titingin, tapos titingin yung sunrise. Sunrise. Tapos may sea of clouds. Ay, tara! Yan.
So, pinipitch. Pinipitch mo siya. Ako, feeling ko, it still depends on gaano katagal.
Mm-mm.
Yung sinasabi mo na kapag may gusto, pag may hiling, may ganyan. Tama, nagvavary siya sa ganun. But at the same time, feeling ko yung tono nagbabago.
Oo,
according sa kung gaano na kayo katagal.
Yes! Okay. Diba? Tama.
Pag kunwaring like,
sige, tama.
Valentine's Day, paano ba? Or gustong mabigyan.
Mabigyan na regalo.
Mabigyan na regalo, ganyan. Uh-oh. Pag kunwaring first year pa lang. Kasi, okay lang naman. Ay, ang cute. Ay, binigyan ni ano si ganito ng flower, so...
Yeah.
Ay, baga mga first year. Ay, binigyan ng ganito. Ay, nag-date sila sa ganito. Ay, parang masaya.
Mm-mm.
Yung mga ganyan.
Pero never kang magbibitaw
Hindi magbibigay.
Never kang magbibitaw ng gusto ko din nun. Yung parang...
That's the first year.
Okay, that's the first year.
Okay. Yung medyo mga second year, third year. Ay, si ano? Alam mo ba?
Ay, ganyan na.
Oy, pumunta sa ano, binigyan ng bulaklak. Ay, nagkaroon na, 100 roses.
Oy.
Ang ganda. Fourth year, 15. Gerald, hindi mo ako binibigyan ng 100 roses, no? Yung kino-confirm na. Gerald, bakit hindi mo ako binibigyan ng ganito? Gusto ko lang malaman kung bakit.
Paano ka mag-isip?
Yung bakit?
Kasi 5 taon eh. Ano bang sagabal sa iyong pag-iisip? Never mong in-entertain.
Tapos mag medyo matagal-tagal na, hindi na magsasalita yan. Okay.
Ganun na.
Pag may kulang.
Pag matagal-tagal na, nakwento na yan.
Nakwento na.
Boyfriend ko, putya, hindi naman ako binigyan ng rose.
Ay, hindi. Feeling ko ano, magsischedule na lang ng ibang gagawin. Nasaan ka? Ay, hindi, nandito ako kung saan man. Kasi hindi naman tayo aalis, di ba? Yung sanay na.
Uy, parinig din yun, ha?
Oo.
Yung ganun, yung sarcasm.
Mm-mm.
Di ba?
Pero it worked, guys. It worked with Jay. Pero nung mga first years lang naman yun. Yun pala kasi may pa-surprise. Yung mga pa-surprise. Kasi with don't get me wrong, si Jay kasi ayaw niya ng patiuna ako. Madalas patiuna ako.
Totoo.
Yung pala may
patiuna si Kim.
Yung pala may surprise.
May plano ako lagi. Ako kasi yung tao na magpaplano. Tapos
super
talaga
romantic.
Wala kang hint sa akin ng mangyayari.
Naaabot na sa magagalit ako. Ano pa problema nito?
Ito yung nakakainis doon. Naging seryoso. Ito yung nakakainis doon. Nagplano ka, di ba? Nag-effort ka. Ang laki ng effort, pulido, may kinausap kang tao, may kinausap kang lugar, nagbayad ka ng ganito, naglaan ka ng oras, nag-reserve ka ng ganito. Tapos sasabihin, uunahan ka na, alam mo, blah. Meron nga, ito na nga, tapos bibitawan mo lang ng ganun, na meron akong ang laki ng effort, tapos binitawan ko lang ng ganun.
Pero,
but yun nga, kasi dapat, siguro ang fault ko dun is, parang,
hayaan mo lang.
Uh-oh. Tapos dapat i-expect mo rin na may ganun. May ganun yung
kailangan
mo.
Talaga guys, as in pag kunwaring mga ganyan, hayaan nyo lang, kasi titiklop din naman kami. Especially if, oh my God, meron pala, I'm so sorry. Yung mga ever, I'm so sorry, di ko naman kasi na-expect.
Totoo.
Pero wag nyong ibibigay agad dahil naiirita kayo dun sa jowa. Hayaan nyo lang siyang magsulak. Kung sumusulak man siya.
Correct.
Hayaan nyo lang. And at the end of it, it's going to be, very romantic for the both of you. So, yun ang feeling ko. It depends on the time, kung gaano kayo katagal,
tama.
Kung gaano nyo gusto, at yung situation basically. Pero alam mo, Bia, may bagong parinig ngayon. Hindi na siya parinig. Ano? Visual na siya.
Oh, visual
yes,
na.
Yes.
Nakita. Sa social media?
Sa Messenger. May nakita kasi ako sa Messenger na ganito. Parang,
link ba yan?
Hindi siya link.
Pingin naman link, pre.
Hindi. Ano siya parang,
visual.
Hindi siya parinig eh. There's a right term for that. Parang pahapyaw. Tama
pahapyaw.
Ba? Pahapyaw. Pahapyaw. Ganyan. Parang pag,
pahaging.
Pahaging. Pag kunwaring, meron kasing ano yun eh, it's a conversation between two lovers, dalawang magjowa. Tapos, nagsisend ng photo yung girl na, ang cute ng dog. Mm-hmm. Pero sa likod ng dog bag, yung mga ganun.
Ang galing! Okay.
Yung mga ganun, ang cute naman ng dog na to, nakita ko lang, super, super cute. Tapos,
okay, ang cute ng dog oh, tapos papakita yung picture sa phone mo.
Oo.
Tapos, i-zoom in mo yung dog. Pero yung pag-zoom in mo, kalahati na lang yung dog, full frame yung bag.
Oo.
Ang cute ng dog, no? Brown?
Actually, ano to eh, parang itong meme na nakita ko, it's not really, nag-start siya sa dog, ganyan-ganyan, hanggang sa nag-evolve na siya, na parang nagpaparinig siya about like yung dream wedding niya.
Ah.
Oo, parang, oh, this is so nice. Tapos nasa likod, cake.
Ah,
tapos,
okay.
Oh, you know what? This is so pretty. Tapos yung kamay niya, nakaganon.
Ah, nakaganon.
This is so pretty. I love my nails today.
Ah, okay,
tapos,
okay, okay.
Magsasabi yung jowa niya na, oh, right. Yeah, it's 3. Yeah, it's actually, it's size 2. Yung mga ganon. Tapos nagsasabi siya na, it's size 2, it's size 3. Mm-hmm. Which one, your nail? Oh, I thought we're talking about my finger. Yung mga ganon. It's siyang meme na parang nakakatawa kasi talaga siya. At ang nag-share nung conversation na yun, yung lalaki.
Mm.
Yung lalaki na parang, this is my girl. This is my girlfriend for 1 year. And she cannot wait for it. Yung stuff like that. Hanggang sa parang na-transition na lang niya dun sa engagement nila.
Ang
it
cute,
was so cute.
Cute.
Tapos, ano ba yung mga parinig? Aside
pag
from that.
Pag ano, nagagalit. Yan. Pag nagagalit sa relasyon.
Pag nagagalit sa relasyon.
Or may naiinis ka sa isang ano niya, parang ugali. Yung gano'n. Yung halimbawa, hindi nahugas ang pinggan.
Ay, madalas mong gawin yan. Si Jack kasi, kapag kunwaring paparinig siya. Ano ba yan? Itlog! Yung aso ko. Lumabas na naman. Mga ganyan yung mga maliliit na bagay, pero siya rin naman yung gagawa. Yung mga...
Yun nga eh, kaya ako naiinis. Kasi wala eh, ako din gumagawa. For 5 years ha?
Hoy, hindi for 5 years ah. Hindi for 5 years. For 1 year.
For 1 year?
For 1 year.
Oo. So, tingin ko aabot din 5 years. Consistent ka eh. It's all about consistency, guys. Alam mo, doon mo may kita.
For a relationship to work, it's all about consistency.
Doon mo may kita ugali ng tao kung consistent siya sa ginagawa niya. Ayan yun.
Sorry, no?
Okay. Yung mga ganyan.
Eh, paggalit. Pag kunwaring paggalit, minsan, kahit sa text, may parinig din eh. Yung alam mong, hindi
ay,
mo naman
okay.
Siya naririnig.
Okay. Gusto ko yan.
Pero parang may naririnig ka at the back of your head.
Oh, parang may tono yung text niya.
Hindi. Yung kapag nagre-reply na lang, tapos period, o kaya dot.
Oo.
Shit, huminga ba siya? Yung gano'n. Yung kapag period lang or dot yung reply sa'yo. O kaya madalas kasi ngayon, gets na ng mga tao kapag all caps yun eh. Pag all caps, pero hindi ka naman minumura, pero all caps, alam mong medyo parinig siya.
Mm-mm.
Kasi may intensity.
Totoo.
All
totoo.
Caps for intensity.
Tsaka yung sa mga group chat naman, yeah, parang ako, pag yung sobrang parang structured yung pagkakagawa ng buong paragraph.
Ah.
Diba? Usually parinig yan sa lahat eh.
Oo.
Yung parang, I've been doing this for some time now, and I've realized and I've noticed that I'm just the one who's carrying all the load. And yung mga ganon, yung talagang rant talaga siya.
Oo, rant talaga siya. Pero you know what? Kapag mga ganyan na rants, ako feeling ko, it's better if you just go direct to the point and talk to the person.
Yeah, totoo.
Kasi ang hirap eh. Mami-misinterpret ng ibang mga tao din dun sa
group. Hindi, tsaka you sound like a bitch.
Yeah.
You sound like a
and
bitch.
And you would sound like the main character.
Yeah.
Right? Parang, okay, it's all about you. Yeah, stuff like that. So, hindi ako naniniwala talaga na kailangan magparinig like sa group chat and stuff like that. Eh, ito, since we're still in a relationship na parinig, parinig naman sa kung may gusto.
Anong may gusto?
May gustong gawin.
Kumantot.
Oo.
Gustong umeme.
Oo, umeme.
Ah, gusto ng...
Gustong tumira.
Gustong tumira sa bakanting lote.
Oo. Ano yung mga parinig pag
gustong
mga
maglabing-labi.
Ano yung mga parinig?
Oo.
Ano yung mga parinig mo?
Ako?
Mm-mm.
Bango ko ngayon ah. Bagong ligo ako eh. Yan, yun yung mga parinig ko eh.
Ah, yun ba yun?
Oo.
Ano pa?
Wala, hindi niya napapansin. Sige, kala niya kasi proud lang ako na ligo ako. Oo, malamang.
Ano ba, ano ba?
At saka, ano bang parinig ko? Parang
wala kang parinig. Parang susunggab ka na lang.
Oo nga eh. Oo nga eh. Ah, hindi, meron ako mga pahaging.
Ano?
Sexy mo ngayon ah. Grabing. Alam mo, tsaka yung, usually the term is like this. Yung terms na gagamitin mo to, what do you call this? To appreciate
right.
your partner.
Right.
May degrees yan.
Okay.
Depende sa gusto
Please
mo.
Please elaborate.
For example,
okay.
if you wanna be sweet,
uh-huh.
you're so pretty today. Yeah.
The way you would say it.
You're so pretty today.
Okay.
Okay. Pag gusto mo maging sobrang tunog in love ka, ang ganda mo, Kim, no? Diba? Ang ganda mo, no? Yung ang sincere nung, ang ganda mo, no?
Lalo pag Tagalog.
Oo, ang Tagalog. Pwe! May langaw! May kipaglaplapan!
Akala niya siya yung maganda.
Oo, ganda ka na. Ganda yan. So, ganun, diba?
Oo.
Tsaka yung, ang ganda mo, no?
Mm-mm.
Yun yung parang, no? Yung ganun, may affirmation. Eh, pag labing-labing ang gusto mo. Sarap mo?
Medyo direct to the point.
May degree yan.
May degree.
Depende sa gagamitin mong term.
Ganon.
Yun ang mga parinig. Sarap
pag,
mo.
Eh, pag-ayaw.
Pag-ayaw.
Babae.
Pag-ayaw ng babae.
Oo, pag-ayaw.
Ay, yung mga babae pag-ayaw?
Oo, hindi, pag kunwari pagod ka. Pag kunwari pagod ka. But,
ano ba? Babae ako?
Hindi. Wala. Hindi ko pala... Pagod o hindi okay kayo.
Oo. Pagod o hindi
pag
okay.
Pag babae.
Sayang eh. Nandun ako yun. Lagi mentality ko. Sayang eh. Pag wala kang jowa, wala nito. Kaya ka nag-jowa, lagi may ganito eh. Ang tawag dito, regular. Diba? Nung hindi pa kami ilipin, under probation. Diba? Nung nagliligawan pa lang, OJT ka lang yun eh. Eto, regular to. Kaya pag niyaya ako, walang tanggi.
Ready.
Mali pa na lang talaga kung pagod na pagod.
Oo.
Kasi talagang wala ng, ano, wala, hindi kaya ng katawan eh.
Hindi talaga.
Ang tawag naman doon, overwork.
Overwork.
Oo. Underpaid.
Underpaid.
Yun ang tawag doon.
Eh, kapag babae, kunwari ayaw, parang simple lang. Ayoko ah.
Hindi, usually pagod ako eh.
Pagod.
Oo, pagod.
Grabe, ang daming ginawa ngayong araw na to. Yung mga ganun, daming ginawa.
O kaya
tulog-tulugan.
Diba?
Tulog-tulugan kay stretching-stretching, mga ganyan.
Meron pa?
Ano?
Hindi ako nag-ahit eh. O hindi ako nagpa-wax eh. Hindi ako naka-wax.
Pero wala naman.
Pero wax na wax. Actually, yun.
Ayaw lang. Oo. Pero yung mga parinig na ganyan, feeling ko yung ano, pag gusto, simple lang.
Bana.
Di ko alam kung pwede ko i-share. Pero simple
lang. Sinimulan mo eh. Share mo.
Ah, buti na lang. Wala na. Tapos na ako this month. Ganon!
Okay.
Ganon.
Tama.
Okay.
Actually, yun ang ultimate.
Yun ang ultimate.
Kasi hindi mo makalangang sabihin eh.
Oo.
Diba?
Tsaka, given na yun guys.
Oo.
Tagal eh. 1 week din oh. So yun yung mga parinig kapag may gusto ka.
At parinig ba to? Yung parang, parinig rin ba yung, hindi mo makatulog?
Parinig yan.
Parinig ba yan?
Parinig yun. Ay, depende.
Oo.
Pag sa atin kasi totoo na eh.
Depende sa tono.
Tanggalin ko na yung sarili natin. Kasi, tayo upfront eh. Pero pag kunwaring, alam
tayo upfront eh. Nakashave ka ba? Ganun si Kimi.
Uy, ready ka?
Nakashave ka ba? Gago.
Pero yung pag kunwaring tawag dito, kapag yung bago, o kaya yung nangingilanlan, tama ba?
Nangkikilanlanan.
Kikilanlanan. Ganyan.
Pag bago?
Oo, pag bago.
Yung bagong salang?
Oo, bagong
sa
salang.
Sa main event?
Main event.
Oh my God, ang hirap niyan.
Ang hirap ng panginig dyan.
May ganun yan. May nginig
yung
ganyan.
Paano ka nagpaparinig pag kunwaring ganun? Paano ka magpaparinig?
Ha?
Pag kunwaring ganyan, tapos trip mo.
Oh my God, lalabas mga kademonyohan.
Paano, 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 paano?
Ano siya eh, hindi siya parinig eh. It's a process. It's really a process. There's
it's a
degree.
Okay.
Kasi usually you date, diba?
It will also actually, you don't need to explain. You don't need to explain because it's your own process. Yeah. Kasi naniniwala ko iba-iba yung process niyo mga yan. And you don't need to share it because it's personal.
Thank you, ah.
Yeah, you're welcome. Pero kasi yun nga, it depends eh. Parang kapag sa crush mo kanina, tapos nagparinig ka, lalo na sa part na yun, like if you want something, especially when you get older, it still depends. Kumbaga, tama yung sinabi mo, may process because you would still respect
yes
the other person.
Yes, yes, yes.
Which
that's
is,
why it's a parinig.
Exactly. Which is needed talaga. Kasi dun mo malalaman kung ano gusto niya ba.
Yes.
O ayaw niya ba. Yeah. Kasi kesyo maging like super duper upfront ka.
Yeah.
You need to know if you're in the same page.
Kasi parang ang demanding din kasi pag
exactly.
upfront.
Exactly. If you're too aggressive.
You're too aggressive.
If you're too aggressive for it, it could ruin the relationship that could be.
Nice.
Right? Tataw. So, I naniniwala ko that you have a process when it comes to that. And a lot of people, they have process when it comes to that same situation.
Mm-hmm.
Because nga, we're scared to be so aggressive na baka hindi matuloy yung kung ano man yung relationship na pwedeng mabuo yeah. within the two of you.
Yeah. And then, tsaka ano rin is, may play, masarap din yung play of mystery eh.
Yes.
Yung parang, oh ba siya?
It's
still... You know, you're still challenging yourself
yes.
inside the relationship.
At saka nakakakilig yung ganun ah. Mm-hmm. I mean
parang,
like
hindi ako makatulog.
Oo, yung kahit pag you're in a relationship already, you parang you still keep a little bit of that mystery. Mm-hmm. Parang you
oh,
know,
ang pangit naman kasi pag sabihin na, uy, try mo naman ako.
Oo, yung masyado namang ha? You still play around
yeah,
with it.
Yeah, it's the game. There's nothing wrong about it.
Mm-mm.
You know, if it's actually the dynamics.
Yes.
Part of the dynamics of a uh-oh. Relationship.
Because
and
when,
it's fun. Ah.
And if you have that still in a relationship, hindi nawawala yung respeto nyo sa isa't isa.
Sa passion.
Diba? Because yung respeto.
Yeah.
Yung it's more of the respect then. Especially if, whether it be a guy or a girl, kasi ako naniniwala ko, hindi lang naman talaga babae lang yung respeto.
Yeah.
You have to respect then your man.
Yeah.
Diba? Kasi, syempre, he's your guy. Yeah. So you have to like treat him like a king. Aside from him treating you like a queen. So the respect should be there kahit gano'n kayo katagal.
Yeah.
So if you still have that mystery together, it's fun. At you would really keep the fire sa inyong relationship. That's what I think. So,
yes!
Ang saya ng mga parinig-parinig, no?
Ang saya,
sa next episode natin, pag-usapan natin yung ano, yung mga parinig natin siguro in a different kind of relationship.
Sige.
If we were in a relationship, maybe next time, let's talk about situationships.
Oh, okay.
Sa next episode yan.
Meron pala nun.
Oo, let's talk about it next time kasi nauuso yun eh.
Okay.
Parang yung term na yun. Let's talk about it next time.
Okay.
Yes!
There you have it, ladies and gentlemen. Maraming salamat sa mga Jebs natin nakikinig sa atin lagi-lagi.
Sobra!
Lagi tayo na sa top 10. Thank you very much.
Thank you so much sa supporta nyo, Jebs.
At
thank you, thank
you. At tuloy-tuloy pa rin ang butuhan sa VP Awards for Podcast of the Year.
Yes! Maraming salamat,
kung may,
guys.
Kung may time lang po kayo na bumoto at kung may naboto na kayo, kung hindi man kami yun, okay lang po.
And we're just very happy kasi marami na talagang nakikinig sa podcast.
Yeah.
Sa totoo lang, dito sa Spotify, we're just so happy that you guys support podcasts.
Mm-hmm.
Hindi man ang TCR, but everyone else. Thank you so much for your support. And of course, guys, Jaja sa tour na The Musical. March 17 na po ang aming opening. Sana po inyong supportahan. For more details, please do follow me at Kim S. Molina to buy tickets.
And also, guys, please follow and like the page FitMix Main for our product FitMix Chocolate Premium Chocolate Drink.
Yeah.
Magsasummer na, pampapayat yan.
Oh, at abangan nyo ang bagong show namin ni Jess sa TV5 coming soon.
Thank you very much, guys. This is
The Comfort Room. A Spotify exclusive powered by Anchor.
Oy! Nag-enjoy ka?
Oy, nag-enjoy ka?
Nag-enjoy ka makinig at manood. O, dahil nag-enjoy ka,
I-click mo na yung notification bell at i-follow mo na rin kami para updated ka sa bawat episode namin.
Yeah! You can listen and watch for free only on Spotify. I-check out mo na rin ang socials ng The Comfort Room sa TikTok at Instagram. Pati na rin kami, this is Kim Molina.
And I am Gerald Dapoles.
See you mga ka-jebs sa susunod na episode ng The Comfort Room. Spotify Exclusive Podcast.